Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐระบุว่าอิรักได้ร้องขอให้สหรัฐช่วยใช้การโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มติดอาวุธที่ยึดหลายเมืองทางภาคเหนือของอิรักเอาไว้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและเวียดนามหารือเบื้องต้นในการประชุมที่ฮานอยเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และประธานาธิบดียูเครนคนใหม่เสนอให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไนจีเรียและความเห็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดสถานที่ถ่ายทอดฟุตบอลโลกในไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ใน70กว่าประเทศทั่วแอฟริกาเอเชียและอเมริกาใต้รายงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องวิธีคลายร้อนของหมีโคอาล่าจะเป็นอย่างไรต้องติดตามปิดท้ายด้วยรายงานวิจัยที่ว่ามีเครือข่ายผีดิบดูดเลือดอยู่ในอังกฤษมากกว่า 10,000 ตนนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์ตินเดมซี่กล่าวต่อคณะอนุกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธว่ารัฐบาลอิรักได้ร้องขอมายังกองทัพสหรัฐให้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่ยึดเมืองใหญ่หลายเมืองทางภาคเหนือของอิรักเอาไว้ในขณะนี้และได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันใหญ่อีกแห่งหนึ่งในวันพุธด้วยพลเอกเดมซี่กล่าวว่าตนผิดหวังที่กลุ่มติดอาวุธอิซิลได้ปฏิบัติการที่อุกอาจในลักษณะเดียวกับกลุ่มอัลไคดาโดยที่ผู้นำอิรักนั้นไม่สามารถปกป้องเมืองเอาไว้ได้ทางด้านสว.พรรครีพับลิกันรินซี่แกรมกล่าวนะครับว่าตนเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ต้องทำตามสิ่งที่รัฐบาลอิรักร้องขอมาส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐชัคเฮเกิลให้ความเห็นว่าการจะกล่าวโทษฝ่ายแข็งข้อต่อต้านฝ่ายเดียวนั้นไม่ถูกต้องนักแต่ต้องตำหนิรัฐบาลอิรักด้วยที่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่างๆในอิรักได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าสหรัฐจะส่งทหารกลับเข้าไปในอิรักเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์แต่บอกนะครับว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นได้มีคำสั่งให้ส่งทหาร275นายไปช่วยรักษาความปลอดภัยที่สถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่จีนและเวียดนามพบปะกันที่กรุงฮานอยในวันพุธเพื่อหารือเรื่องการแก้ไขข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่รายงานระบุว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกของผู้นำสองประเทศตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้รายงานบอกว่าทั้งสองประเทศนั้นต่างยืนยันจุดยืนเดิมของตนเองโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหยางจีชี่บอกกับเจ้าหน้าที่เวียดนามว่าให้หยุดการรบกวนการทำงานของจีนในพื้นที่ดังกล่าวเพราะยิ่งเป็นการทำให้ความตึงเครียดรุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำอีกครั้งว่าน่านน้ำบริเวณนั้นอยู่ในเขตการปกครองของจีนส่วนสื่อเวียดนามรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีเหงียนตันซุงได้กล่าวกับรัฐมนตรีหยางว่าจีนกำลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและขอให้จีนเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือต่างๆออกจากบริเวณนั้นซึ่งเวียดนามบอกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามก่อนหน้านี้รัฐมนตรีหยางระบุว่าความขัดแย้งล่าสุดในทะเลจีนใต้กำลังทำลายความสัมพันธ์ของสองประเทศซึ่งเคยปะทะกันถึงขั้นหนองเลือดมาแล้วบริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศเมื่อปีค.ศ. 1979ด้านศาสตราจารย์คาร์เตเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกที่ Australian Defense Force Academy ชี้ว่าการประชุมในวันพุธนั้นเป็นเพียงการวางโครงร่างเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การประชุมครั้งต่อๆไปจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจหากจะไม่มีข้อตกลงหรือการประนีประนอมใดๆเกิดขึ้นและเชื่อได้ว่าจีนใช้การประชุมครั้งนี้ในการข่มขู่เวียดนามมากกว่า ศาสตราจารย์เตเยอร์ยังเชื่อด้วยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไม่สามารถหาข้อยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้จนกว่าจีนจะย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันออกจากทะเลจีนใต้ซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นช่วงกลางเดือนสิงหาคมครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ยูเครนประธานาธิบดียูเครนคนใหม่เปโตรโพโลเชนโกเสนอให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนสันติภาพที่จะนำมาใช้แก้ไขความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยข้อเสนอนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโพโลเชนโกได้พูดคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวานนี้การสนทนาครั้งล่าสุดของผู้นำสองประเทศถือเป็นครั้งที่สองที่มีการพูดคุยกันโดยตรงนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมนำไปสู่ความพยายามแบ่งแยกดินแดนส่วนอื่นๆของยูเครนนำโดยกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียไปกันต่อที่ไนจีเรียนะครับเกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงดึกคืนวันนี้ในไนจีเรียบริเวณที่ผู้คนจำนวนมากกำลังรวมตัวกันชมฟุตบอลโลกที่เมืองดามาทูลูทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บอีก27คนผู้สื่อข่าว VOA Heather Murdoch มีโอกาสคุยกับแฟนฟุตบอลและนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความรุนแรงครั้งล่าสุดในไนจีเรียนะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ Chance maybe
keeping it really well there ครับที่ไนจีเรียการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพไม่ได้มีให้ชมง่ายๆสำหรับคนดูตามบ้านนะครับเพราะช่องปกติของไนจีเรียนั้นจะไม่ถ่ายทอดรายการฟุตบอลเวิลด์คัพแฟนฟุตบอลจำนวนมากต้องไปดูที่สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการได้สิทธิ์เผยแพร่ตามชุมชนซึ่งจะเก็บค่าเข้าประมาณ25เซนต์หรือราว8บาทนะครับสภาพสถานที่นั้นไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับการฉายมหรสพใหญ่ๆเป็นเพียงแต่การตั้งเก้าอี้พลาสติกเรียงกันเป็นแถวๆกับโทรทัศน์อีก1เครื่องเท่านั้นแม้จะเป็นกิจกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของชาวไนจีเรียที่ยังเหลืออยู่ท่ามกลางข่าวหดหู่ที่ขบวนการติดอาวุธก่อความรุนแรงบ่อยครั้งโดยเฉพาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับเมื่อตอนที่ไนจีเรียแข่งกับอิหร่านในฟุตบอลโลกคืนวันจันทร์ผู้ชมไนจีเรียราว 17-18 ล้านคนติดตามการแข่งขันหน้าจออย่างใกล้ชิดนะครับน่าเศร้าที่ว่าเกิดเหตุระเบิดสถานที่ให้ชมโบครับที่รัฐโยเบในคืนวันอังคารระหว่างการถ่ายทอดคู่บราซิลและเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนคุณบิวตี้ซับติชาวไนจีเรียซึ่งอยู่ในรัฐที่ติดกับรัฐโยเบบอกว่าตามปกติตนชอบไปดูฟุตบอลตามศูนย์ถ่ายทอดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องคิดหนักครับ
I do go to viewing center to watch football.But due to what is happening now, I think
one should. ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมการโจมตีสถานที่ชมฟุตบอลที่ไม่ใช่การแข่งขันเวิลด์คัพของชุมชนในรัฐอดามาวาทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง40คนและทำให้รัฐอดามาวาห้ามการชมฟุตบอลตามศูนย์ถ่ายทอดด้วย2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดแผนก่อเหตุระเบิดที่ศูนย์ถ่ายทอดอีกแห่งหนึ่งแต่เหตุการณ์การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และมือระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายรวมถึงผู้ก่อการด้วยนะครับยังไม่มีหน่วยก่อการร้ายใดอ้างความรับผิดชอบแต่กลุ่มโบโกฮารามถูกต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้เป็นกลุ่มเคร่งศาสนาอิสลามและต่อต้านโลกตะวันตกรวมถึงวัฒนธรรมกีฬาตะวันตกเช่นฟุตบอลด้วยหากนับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 2,000 คนแล้วนอกจากนั้นหลายคนยังจำได้ว่าในปีนี้นักเรียนหญิงจำนวนกว่า100คนถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งแม้ว่าเวลาผ่านไป2เดือนพวกเธอก็ยังไม่ถูกปล่อยตัวออกมาครับจิบริมอับราฮิมผู้บริหารหน่วยงาน Center for Democracy and Development กล่าวถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียว่า
Massacres have been occurringwith the regularity and some communities
เขาบอกว่าการสังหารคนอย่างโหดร้ายจำนวนมากเกิดขึ้นบ่อยจนบางชุมชนอันตรธานหายไปในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา
และนั่นเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าประชากรไนจีเรียราว 500,000 คนได้พละถิ่นฐานเพื่อหนีความรุนแรงไปแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และก็มีข่าวที่พลิกล็อกนะครับสำหรับฟุตบอลโลกเมื่อแชมป์เก่าสเปนมีอันต้องกระเด็นตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปอย่างพลิกความคาดหมายหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับชิลี2-0นะครับที่สนามมาราคาน่าในนครริโอเดจาเนโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นสเปนก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไปก่อนแล้วนะครับ5-1ทำให้ตอนนี้สเปนแข่ง2นัด0แต้มตกรอบเรียบร้อยนะครับส่วนที่ผ่านเข้ารอบของกลุ่ม B นี่ก็คือเนเธอร์แลนด์กับชิลีนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดการจะไปบราซิลในช่วงวันสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยจะทำหน้าที่รับมอบการเป็นเจ้าภาพต่อจากบราซิลนะครับในวันที่13กรกฎาคมรัสเซียนั้นจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งหน้านะครับในอีก4ปีข้างหน้าคือปีค.ศ. 2018ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 16,907 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 4,363 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 1,957 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ลดเพิ่มขึ้นนะครับ70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,272 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท41สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้ที่กรุงวอชิงตันระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ชะงักงันไปในช่วงไตรมาสแรกของปีอย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศปีนี้จะขยายตัวเพียงแค่ระดับ 2% นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐขณะนี้ยังอยู่ในระดับสูงเกินไปแม้ว่าการหดตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ของระบบธนาคารกลางสหรัฐยังยืนยันด้วยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นเช่นการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำนั้นจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยครับอีกด้านหนึ่งที่นครซีแอตเทิลวันนี้นายเจฟเบโซสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Amazon ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของ Amazon ที่ใช้ชื่อว่า Fire หรือไฟซึ่งคาดว่าจะออกจำหน่ายในตลาดได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยราคา199ถึง299ดอลลาร์โดยผู้ใช้ต้องทำสัญญา2ปีหรือที่ราคาขาย649ถึง749ดอลลาร์หากไม่ทำสัญญา2ปีครับสมาร์ทโฟน Fire ของ Amazon นี้จะมีหน้าจอกว้าง 4.7 นิ้วมีกล้องความคมชัด13เมกะพิกเซลและมีระบบพิเศษที่เรียกว่า Firefly หรือหิ่งห้อยที่สามารถบันทึกภาพบาร์โค้ดของสินค้าต่างๆและรวบรวมเข้าเป็นช้อปปิ้งลิสต์ได้นอกจากนั้นแล้วไฟล์นี้ยังสามารถระบุชื่อเพลงที่กำลังฟังอยู่ระบุชิ้นงานศิลปะบนฝาผนังพิพิธภัณฑ์ที่กำลังชมและรายการทีวีที่ดูอยู่ได้ด้วยครับ Amazon นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Fire นี้ออกเปิดตัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงวิดีโอหนังสือและเพลงต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของ amazon.comและถึงแม้ในขณะนี้ตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในสหรัฐกับยุโรปกำลังจะเริ่มอิ่มตัวก็ตามแต่ Amazon หวังว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนจะช่วยเป็นอุปกรณ์ในการช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับผู้ใช้ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผู้บริโภคในสหรัฐซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่และคาดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ในสหรัฐผ่านทางสมาร์ทโฟนจะขยายตัวกว่า 25% ในปีนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์ครับจากสหรัฐขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคภารติยาชนะตาของอินเดียกำลังเป็นห่วงเรื่องค่าครองชีพหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อของเมื่อเดือนพฤษภาคมสูงขึ้น 6% และรัฐมนตรีคลังของอินเดียสัญญาว่ารัฐบาลจะออกมาตรการห้ามการกักตุนสินค้ารวมทั้งกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับการส่งออกสินค้าอาหารบางอย่างเช่นมันฝรั่งและหัวหอมด้วยครับ ทางนี้เพื่อยับยั้งการส่งออกหัวหอมซึ่งเป็นสินค้าประกอบหลักในอาหารต่างๆของอินเดียในการนี้รัฐบาลอินเดียได้กำหนดราคาขั้นต่ำของการส่งออกหัวหอมเป็นตันละ$300เพื่อช่วยให้มีสินค้าประเภทนี้อยู่ในตลาดในประเทศมากเพียงพอปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลของพรรคคองเกรสต้องพ้นจากอำนาจไปแต่นักวิเคราะห์ก็ชี้ว่านอกจากเรื่องราคาอาหารแล้วรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียยังจะเจอปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นจากวิกฤตการณ์ในอิรักด้วยเพราะว่าอินเดียนั้นต้องนำเข้าน้ำมันเป็นส่วนใหญ่และเรื่องนี้อาจทำให้รัฐบาลอินเดียต้องตั้งเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก$3,000 ล้านเพื่อรักษาราคาน้ำมันก๊าซและน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันอังคารมีการประมูลสแตมป์เก่า1เซนรุ่นปีพ.ศ.2399ซึ่งมีอายุ158ปีสมัยที่กายาน่ายังอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษโดยการประมูลที่สถานประมูลซอธบี้ในนครนิวยอร์กนี้ได้ราคา$9,500,000และนับเป็นสแตมป์เก่าซึ่งมีราคาประมูลสูงที่สุดในโลกในขณะนี้ครับสแตมป์1เซนซึ่งมีขนาด 2.5 เซนติเมตรคูณ 3.2 เซนติเมตรและพิมพ์ด้วยหมึกสีดำบนกระดาษสีแดงม่วงนี้ตกเป็นของผู้ประมูลที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามและใช้วิธีโทรศัพท์เข้ามาประมูลครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุนครับ
ผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับ voathai.com และยังสามารถติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ทางเว็บไซต์ของเราด้วยนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าต่างๆจาก Facebook ของเราที่ VOA ไทยครับไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายควบคุมการถ่ายรูปลามกอนาจารต่อเด็กและเยาวชนโดยภายใต้กฎหมายใหม่นี้ผู้ที่มีความผิดในข้อหามีรูปลามกอนาจารของเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ไว้ในครอบครองนั้นจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับ $10,000หรือประมาณ $320,000ญี่ปุ่นถูกกดดันจากนานาประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับในเรื่องการป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายลามกอนาจารต่อเด็กเนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวที่ไม่มีกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่มีรูปลามกอนาจารของเด็กไว้ในครอบครองแม้ว่ามีกฎหมายห้ามการผลิตหรือแจกจ่ายรูปอนาจารที่ว่านี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1999คาดว่ากฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้านะครับส่วนบทลงโทษจะเริ่มนำมาใช้อย่างจริงจังในอีก1ปีอย่างไรก็ตามกฎหมายที่ว่านี้มีได้ครอบคลุมถึงภาพหรือวิดีโอแอนิเมชันกราฟิกคอมพิวเตอร์หรือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่บางครั้งก็มีภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนเช่นกันครับมาต่อกันที่รายงานสุขภาพนะครับรายงานชิ้นใหม่เปิดเผยว่าเกิดการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์อย่างรุนแรงใน70กว่าประเทศในแอฟริกาเอเชียและอเมริกาใต้รายงานชิ้นนี้ชี้ว่าประเทศเหล่านี้มีจำนวนทารกและมารดาที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและภายหลังคลอดนั้นสูงที่สุดในโลกครับโจเดอร์คาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
รายงานนี้เป็นผลงานของการวิจัยร่วมกันระหว่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติสหพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะดร.บาบาทุนเดโอโซทิเมฮินผู้อำนวยการบริหารแห่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า
Midwives are the unsung heroes of maternal newborn health indeed
เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์และผู้ช่วยทำคลอดถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากต่อสุขภาพแม่และเด็กถือเป็นวีรบุรุษที่ไม่ได้รับการยกย่องค่ะทางด้านคุณฟรานเซสเดสเติร์กประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติกล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์และเจ้าหน้าที่ทำคลอดนะคะว่า
addressing the shortages of midwives and midwifery services across low and middle income countries could save the lives of millions of women and newborns each year.
เธอกล่าวว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้หญิงและทารกหลายล้านคนต่อปีเสียชีวิตระหว่างการคลอดและรายงานเรื่องนี้ยังได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาคุณภาพของการบริการด้านการผดุงครรภ์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของมารดาและทารกหลังคลอดด้วยค่ะรายงานชิ้นดังกล่าวชี้ว่าการศึกษาอบรมทางด้านวิชาการผดุงครรภ์จะช่วยลดช่องว่างของการดูแลพยาบาลสุขภาพแม่และเด็กที่ขยายตัวกว้างขึ้นโดยผลตอบแทนจากการลงทุนด้านวิชาการผดุงครรภ์จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสุขภาพของแม่และเด็กค่ะ
Midwives can perform about 87-90% of the essential care for women and newborns.But only when they're educated to global standards.
ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์สามารถให้บริการทางสุขภาพที่จำเป็นเกือบ 90% แก่หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดหากได้รับการศึกษาอบรมที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะรายงานเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ในปีนี้ชี้ว่าประเทศต่างๆควรพัฒนาการบริการด้านการผดุงครรภ์ด้วยการปรับปรุงคุณภาพของเจ้าหน้าที่ด้านนี้และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
Saving those lives does not only mean preventing personal tragedies for families it also means more productivity for the women and the babies who survive and thrive
คุณฟรานซิสเดสเตอร์ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์นานาชาติกล่าวถึงการป้องกันการเสียชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดว่าช่วยไม่ให้ครอบครัวสูญเสียคนที่รักและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของทั้งแม่และเด็กทารกที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้นะครับเข้าไปที่Google Play ของ Android และที่ App Store ของ Apple ครับ VOA ฟังข่าววิทยาศาสตร์บ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าหมีโคลาเปลี่ยนที่อยู่และวิธีการอบต้นไม้เพื่อปรับตัวตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับบางครั้งนั้นถึงขั้นไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้ที่พวกมันไม่ได้อาศัยใบเป็นอาหารเช่นกระถินดำด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ช่างสังเกตสงสัยว่าทำไมบางครั้งมีโคลาสัตว์โลกที่น่าเอ็นดูชนิดหนึ่งของมนุษย์ไปเกาะอยู่ตามต้นไม้ที่พวกมันไม่ได้รับประทานใบเป็นอาหารและสงสัยต่อได้ว่าบางครั้งหมีโคลาเกาะอยู่ที่โคนต้นแต่บางทีก็อยู่ตามกิ่งพวกเขาอยากรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้สมมติฐานหนึ่งก็คือสภาพอากาศตามฤดูต่างๆน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หมีปรับที่อยู่เมื่ออุณหภูมิในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงได้นำเครื่องมือสมัยใหม่ที่เป็นสายคล้องคอหมีติดกับโคลา37ตัวในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียและสำรวจพฤติกรรมของพวกมันราว2ปีนอกจากนั้นยังเก็บข้อมูลของหมีอีก130ตัวจากการสังเกตเท่านั้นนะครับเด็กหมีพวกนี้ไม่ได้ใส่ปลอกคอพร้อมด้วยวัดอุณหภูมิของอากาศควบคู่กันไปสิ่งที่นักวิจัยพบซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านชีววิทยาที่ชื่อ Biology Letters มีดังต่อไปนี้ครับเนื่องจากหมีโคลามีขนหนาและอาศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดเวลาไม่ได้ซุกตัวอยู่ใต้ดินเหมือนสัตว์บางชนิดพวกมันจึงปรับตัวตามสภาพอากาศด้วยการเปลี่ยนจุดประจำการบนต้นไม้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหากอากาศร้อนหมีโคลาจะเคลื่อนตัวมาอยู่ใกล้โคนหรือลำต้นของต้นไม้ใกล้พื้นดินเพราะมีความเย็นมากกว่าอากาศรอบตัวของพวกนั้นของพวกมันแถมยังกอดรัดต้นอย่างแนบแน่นให้ผิวกายสัมผัสต้นไม้มากที่สุดวิธีนี้ช่วยมีลดความร้อนได้เกือบ 70% สำหรับวันที่มีความร้อนแตะระดับ 35 องศาเซลเซียสแต่วันที่อากาศเย็นนั้นหมีโคลาจะไต่ขึ้นกิ่งสูงและอยู่ส่วนเหนือของลำต้นไกลจากพื้นดินนะครับมีพวกนี้ยังเปลี่ยนจากต้นยูคาลิปตัสไปยังต้นอะคาเซียเมซี่หรือกระถินดำเมื่ออากาศร้อนขึ้น นักวิทยาศาสตร์ต้องการไขข้อข้องใจที่ว่าปกติใบกระถินดำนั้นไม่ใช่อาหารของมีโคล่าแต่ทำไมพวกมันจึงไปจับจองกิ่งและต้นกระถินดำเหล่านั้นบ่อยถึง 29% ในฤดูร้อนเทียบกับเพียง 5% ในฤดูหนาวปรากฏว่าเมื่อวัดอุณหภูมิของต้นไม้ชนิดต่างๆนักวิจัยพบนะครับว่ากระถินดำซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่และพบมากในออสเตรเลียมีอุณหภูมิต่ำที่สุดนั่นเองนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการศึกษาชิ้นนี้จะทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นเรื่อยๆรวมถึงสภาพแวดล้อมของสัตว์ว่าลักษณะที่อยู่แบบใดเหมาะสมกับการสงวนไว้มากที่สุดครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและจากเรื่องวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของหมีโคล่ามาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของไลฟ์สไตล์ของสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะครับหรืออาจจะเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาในอังกฤษผู้หนึ่งอ้างว่าอังกฤษนั้นมีประชากรแวมไพร์หรือค้างคาวผีดูดเลือดอยู่ประมาณ 15,000 ตนและเขากำลังทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามฟังรายงานที่น่าสะพรึงนี้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับดร.อีเมียวินเลียมอาจารย์อาวุโสด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยกรินเดอร์ในเมืองเร็กซ์แฮมบอกว่าแวมไพร์หรือข้างคาวผีในอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องนิยายประปราแต่คนกลุ่มนี้มีอยู่จริงและมีจำนวนประมาณ 15,000 คนหรือตนซึ่งเขาต้องการจะทำการศึกษาในแง่วิชาการเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ค้างคาวผีเหล่านี้ในอังกฤษครับดร.อีเมียให้ตัวเลขว่าแวมไพร์ในอังกฤษใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปแต่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและยึดหลักจริยธรรมของแวมไพร์อย่างเคร่งครัดโดยเขาอธิบายว่าคนกลุ่มนี้มีความเชื่อหรือความต้องการทางจิตวิทยาที่ต้องบริโภคเลือดมนุษย์เป็นอาหารและคนกลุ่มนี้ก็มีอยู่ในอังกฤษราว 10,000 ถึง 15,000 คนนะครับและยังอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยราว 30,000 คนซึ่งสามารถจัดให้เป็นผู้บริจาคเลือดเพื่อเป็นอาหารของเหล่าแวมไพร์ครับอาจารย์ผู้บรรยายด้านจิตวิทยาดังกล่าวอธิบายต่อไปว่าแวมไพร์ในอังกฤษอาจแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าแวมไพร์ประเภทเปิดเผยเริงร่าที่ต้องการบริโภคเลือดและก็มีผู้ยินดีจะบริจาคเลือดให้เป็นคลังอาหารแต่หลักจริยธรรมของแวมไพร์กลุ่มนี้ก็คือพวกตนจะตัดหรือกรีดเนื้อเพื่อดูดเลือดเฉพาะตรงบางส่วนของร่างกายเท่านั้นและจะไม่ดูดเลือดมากเกินไปครับส่วนแวมไพร์กลุ่มที่2อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแวมไพร์ประเภทสะกดจิตคือคนเหล่านี้จะมีความสามารถในการดึงพลังงานของคนที่อยู่รอบข้างตัวอย่างเช่นเมื่อแวมไพร์สะกดจิตประเภทนี้เดินเข้ามาในห้องคนอื่นๆซึ่งอยู่ในที่นั้นจะรู้สึกอ่อนแรงหมดพลังหลังจากที่แวมไพร์สะกดจิตเดินจากไปครับอาจารย์อีเมียวินเลียมอาจารย์อาวุโสด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยกรินเดอร์ในเมืองเร็กซ์แฮมยังเสริมส่งท้ายว่าบางคนที่เรียกตัวเองหรือเชื่อว่าตัวเองเป็นแวมไพร์นั้นถึงกับนอนในโลงศพในช่วงกลางคืนด้วยครับครับข่าวเรื่องอังกฤษที่มีประชากรแวมไพร์ราว 15,000 ตนยังไม่ค่อยน่าตกใจหรือน่าแปลกใจเท่าไหร่นักนะครับเพราะยังช่วยให้พอมีความหวังว่าจะได้พบกับแวมไพร์หนุ่มรูปงามอย่างเช่นเอ็ดวาร์ดเคอร์เลนส์หรือสาวน้อยเบลล่าแห่งตำนานทไวไลท์หรือแม้กระทั่งแวมไพร์สาวหุ่นดีเคทเบ็กกินเซลได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหล่าพูดอีกพันหนึ่งแล้วก็คงจะน่ากลัวกว่าแวมไพร์เยอะเลยทีเดียวครับครับผมว่าซอมบี้ผีดิบซอมบี้นั้นน่ากลัวกว่าแวมไพร์เยอะจริงๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
This program has come to you from the Voice of America, Washington